δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σοκράτης μου μιλά κι όλα τα ανασκαλεύει. Η μαμά μου η αγορά στα φώτα της με ρίχνει κι ο Διογένης μου γελά, τον ήλιο του μου δείχνει. Τη σκέψη μου αλλιεύει. Η μαμά μου η αγορά μου λέει που να πάω. Κι Αφροδίτη σιγανά μου λέει να σ' αγαπάω. Όλα πουλιώνται κι όλα αγοράζονται. Τα ίχτη πιώνται και οι σάβρες λιάζονται. Όλα πουλιώνται κι όλα αγοράζονται.
Όλα πουλιώνται και όλα αγοράζονται, όπως τραγούδησε η Νένα Βενετσάνου. Και αν όντως συμβαίνει αυτό, έχουμε μερίδιο ευθύνης ή αθώος ο κατηγορούμενος, επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την πολύπλοκη εποχή μας? Πώς μπορούμε άραγε να την κατανοήσουμε? Έχουμε τα εργαλεία για να το καταφέρουμε? Ή μήπως είμαστε καταδικασμένοι στην άγνοια και την παραπληροφόρηση? Νομίζω όλοι έχουμε κάνει αυτές τις σκέψεις. Θα ζητήσουμε αμέσως τώρα απαντήσεις από τον αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας των επιστημών και της φιλοσοφίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Γιώργο Βλαχάκη. Τον καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά με αφορμή ένα τριήμερο εργαστήριο για την μελέτη της επικοινωνίας της επιστήμης και της λογοτεχνίας στο Πολυσύμπαν, που θα λάβει χώρα 3 με 5 Ιουλίου στην Αίγινα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό μήνα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή.
Δική μας είναι η χαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας ενδιαφέρει να έχουμε απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τίθενται και στην δική σας σύναξη στην Αίγινα, αλλά είναι και γενικότερα ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν. Έχουμε λοιπόν επαρκή εργαλεία για να κατανοήσουμε τον κόσμο μας. Αν και η εξέλιξη της επιστήμης είναι γεγονός ότι έχει βελτιώσει θεαματικά τη ζωή μας, γιατί τελικά νιώθουμε τόσο αβοήθητοι, τι λέτε?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τόσο η φιλοσοφία όσο και η επιστήμη είναι εργαλεία που μπορούμε πράγματι να τα χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει γύρω μας. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι η κατανόηση του κόσμου, τόσο της κοινωνίας όσο και του φυσικού περιβάλλοντος, πάντα θα είναι μέσα σε κάποια όρια. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν πάντα μεγάλα ερωτηματικά που σίγουρα θα μας προβληματίζουν, αλλά που θα είναι πολύ δύσκολο να τους δώσουμε μια οριστική απάντηση.
Αυτήν την οριστική απάντηση μήπως θα πρέπει να την αναζητήσουμε και στην σκέψη, όχι αυστηρά την επιστημονική. Υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν συνοδοιπορούν φιλοσοφία και επιστήμη στην εποχή μας. Συμφωνείτε με αυτό εσείς?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από το 19ο αιώνα και μετά, όταν η επιστήμη πραγματικά εξελίχθηκε πολύ δυναμικά, φάνηκε τουλάχιστον στους κύκλους των επιστημόνων και των ανθρώπων της τεχνολογίας, ότι η επιστήμη θα μπορούσε να δώσει αυτή την οριστική απάντηση στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Και οι επιστήμονες θεώρησαν ότι ήταν πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με τη φιλοσοφία και γενικά τις ανθρωπιστικές σπουδές. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η φιλοσοφία και η επιστήμη διαπλέκονται διαχρονικά από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας και ουσιαστικά αποτελούν δύο διαφορετικούς δρόμους που προσβλέπουν στο να φτάσουν στο ίδιο τέρμα κάποια στιγμή.
Από διαφορετικές κατευθύνσεις, εγώ έτσι όπως το λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Βλαχάκη, έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για δύο παράλληλους μονολόγους. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορούν να κυλήσουν η επιστήμη και η φιλοσοφία πάνω στην ίδια αράγα. Γιατί βλέπουμε βεβαίως τα επιτεύγματα της επιστήμης, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αυτά τα οποία θα μας δώσουν ούτε ευτυχία ούτε εσωτερική ηρεμία. Σίγουρα καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά τελικά δεν αρκεί αυτό όπως αποδείχθηκε.
Η γνώμη μου είναι ότι όπως το είπατε και μάλιστα θα έβαζα και ένα ερωτηματικό και για την καλύτερη ποιότητα ζωής τελικά. Μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερα πρακτικά εργαλεία στη διάθεσή μας, το κινητό τηλέφωνο, την τεχνολογία αιχμής, σήμερα πια την τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλα αυτά, αυτό που χρειάζεται και προσπαθούμε στις μέρες μας να επαναπροσδιορίσουμε είναι να βάλουμε σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία, ξανά το στοιχείο του ανθρωπισμού. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Προς ώρες λοιπόν μέχρι να συμβεί αυτό το μαγικό που δεν τον βλέπω να γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, για να ηρεμήσει το δικό μας το μέσα και να αποκτήσει τη γαλήνη που το αξίζει. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα εργαλεία καθενός από εμάς, κάθε απλού ανθρώπου που δεν έχουμε ενδεχομένως ούτε την ενασχόληση? Παρόλα αυτά υπάρχουν πιεστικά ερωτήματα που έρχονται και μας πιάνουν από το λαιμό και προσπαθούμε να βρούμε μία διέξοδο και δεν μπορούμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Έχετε απάντηση?
Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στους ειδικούς. Σήμερα, όπως ξέρετε, λόγω του διαδικτύου και γενικά της διάχυσης πληροφορίας που περνάει από κανάλια τα οποία δεν είναι ελεγχόμενα ως προς την αξιοπιστία τους και την ποιότητά τους, ο κόσμος μπορεί να δεχτεί μηνύματα τα οποία μπορούν να τον αποπροσανατολίσουν. Μόνο οι ειδικοί, και γι' αυτό ακριβώς...
Και ποιος καθορίζει όμως, κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι ειδικοί? Θέλω να πω ότι από πλαστά πτυχία μέχρι αυτό το οποίο έχει υποθεί και νομίζω ότι ισχύει διαχρονικά, ότι στην Ελλάδα είσαι αυτό το οποίο θα δηλώσεις. Θέλω να πω ότι και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι επαρκείς ώστε να πλοηγηθούμε με ασφάλεια.
Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί στον τομέα τους, κατά καιρούς έχουν δώσει το στίγμα τους και στη δημόσια σφαίρα και ακριβώς η επικοινωνία της επιστήμης, όπως είναι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχουμε στο ΕΑΠ και είναι το πρώτο και το μοναδικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δημιουργεί τους ειδικούς που θα μπορέσουν να κατευθύνουν τον κόσμο προς τα στοιχεία εκείνα τα οποία πραγματικά είναι αληθινά και να τους δείξουν πού βρίσκονται οι λακκούβες, ώστε να προσέξουν και να μην πέσουν μέσα σε αυτές.
Κύριε Βλαχάκη, θα πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη? Διάβαζα πρόσφατα σε ένα σχετικό άρθρο στην Καθημερινή ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ένα από τα πολλά τα οποία μας κάνει να την φοβόμαστε, απειλεί την ικανότητά μας να διακρίνουμε το αληθινό από το ψεύτικο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο άρθρο της Καθημερινής έφερνε σαν παράδειγμα εικόνες που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη, όπως του Πάπα να φορά παλτό μεγάλου Ισπανού σχεδιαστή μόδα. Τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, και εγώ ως απλός άνθρωπος, όταν ξεκίνησε να βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτό το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, είχα ενστάσεις και αμφιβολίες. Μίλησα όμως με ειδικούς, με ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, στο Πανεπιστήμιο μας έχουμε και έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Καλέ, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Και όταν ενημερώθηκα, όλοι μου οι φόβοι και οι αμφιβολίες μπήκαν στην άκρη, καταλαβαίνοντας ότι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει στη ζωή μας δεν μπορεί να φύγει, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να το διώξουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι, είναι που αυτά τα ξέρετε, τα δημιουργήματα του ανθρώπου, τα οποία καμιά φορά τον ξεπερνάνε και τον βάζουν σε μπελάδες.
Κοιτάξτε, θα σας πω έτσι πολύ απλά. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έπρεπε να φοβόμαστε οποιοδήποτε τεχνικό επίτευγμα, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο μας βοηθάει καθημερινά στη ζωή μας, το αυτοκίνητο. Και όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο, οι άνθρωποι άρχισαν να το φοβούνται. Όταν εμφανίστηκε το τηλέφωνο, οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Όταν εμφανίστηκε ο δρόμος, φοβόντουσαν. Γιατί είναι κάτι το άγνωστο.
Έτσι.
Εκείνο που έχει σημασία είναι
πώς θα γίνει η χρήση και να υπάρχουν όρια,
έτσι, και να υπάρχουν όρια,
όρια και κανόνες στη χρήση ακριβώς των πραγμάτων. Κύριε Βλαχάκη, πώς επηρέασε τη σκέψη μας η πανδημία? Έχουν αποτιμηθεί οι συνέπειες αυτής της δυσάρεστης εμπειρίας, αυτής της δυσάρεστης συνθήκης την οποία βιώσαμε?
Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και την κοινωνία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ σημαντικές έρευνες που έχουν σχέση ακριβώς να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τη ζωή μας, τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο και στον τρόπο της σκέψης μας, αλλά ακόμα και στον τρόπο της εργασίας μας. Mm. Μην ξεχνάτε ότι λόγω της πανδημίας υπάρχουν σήμερα οι εργατικοί μετανάστες που πηγαίνουν σε κάποιο ωραίο μέρος, κάθονται και δουλεύουν για την εταιρεία τους από εκεί, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο γραφείο ή σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας. Αυτό ήταν κάτι που κανείς δεν το φανταζόταν πριν από την πανδημία. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πανδημία ήταν κάτι το οποίο κόστισε πολλές ανθρώπινες ζωές, δημιούργησε, έφερε ξανά στην επιφάνεια θεωρίες συνωμοσίας που φαινόταν να έχουν πάει στο περιθώριο, και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με προσοχή και με νυφαλαιότητα.
Μάλιστα. Πείτε μου και με δύο κουβέντες, τι προσδοκάτε από την σύναξή σας την έγινε 3 με 5 Ιουλίου?
Το εργαστήριο αυτό, το διεθνές αυτό συνέδριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Αίγινα. Έρχονται συνάδελφοι ιστορικοί των επιστημών, ιστορικοί της φιλοσοφίας, φιλόσοφοι και λογοτέχνες, για να συζητήσουν μαζί προβλήματα τα οποία μας απασχολούν όλους και ουσιαστικά δίνουν απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα, ότι η φιλοσοφία και η επιστήμη μπορούν να βρουν έναν κοινό τόπο. Θα μου επιτρέψετε απλώς να συμπληρώσω ότι αυτό το συνέδριο γίνεται και θα γίνεται, ελπίζουμε, ως θεσμός στην Αίγινα προς τιμήν του Γιάννη Πούντου, ενός συναδέλφου ο οποίος ήταν διευθυντής στο Λύκειο της Αίγινας και ο οποίος πρόσφερε πολλά τόσο στην εκπαίδευση όσο και γενικά στην κοινωνία της Αίγινας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο και τη σκέψη σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω αυτά τα σύντομα μεν λόγια, αλλά ελπίζω ουσιαστικά και ενδιαφέροντα για το ακροατήριό σας.
Να είστε καλά, κύριε Βλαχάκη. Καλή σας μέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, λοιπόν, ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών και της φιλοσοφίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Γιώργος Βλαχάκης.